Zaostřeno.
Od mikrofonu tentokrát zdraví Goranka Oljača. Kdo se bojí regularizace? Tak zní pracovní titulek dnešního pořadu. Jenže kromě odborníků z migrační oblasti, málo kdo ví, co to ta regularizace je a tím pádem, proč by se jí někdo měl obávat. Takže regularizace v migraci je opatření, jímž stát uděluje povolení k pobytu cizincům, kteří se nacházejí na jeho území nelegálně, to jest neoprávněně. Ze jistých podmínek jim promine trest a to vyvolává kontroverze.
Regularizace jenom, když máte oheň za chalupou, tak vy tou regularizací jenom uhasíte ten plamen, který vám jde na tu střechu, ale přestanete s tím hašením a ten oheň tam je stále. Vy neřešíte ten oheň. Ten nevyřešíme nikdo regularizací.
Říká docent Dušan Drbochlav z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a pod ohněm míní nelegální migraci. Oponuje magistra Pavla Hradečna ze Združení pro integraci a migraci.
To je jeden, nikoliv jediný, ale jeden z nástrojů, který by ten stát v rámci toho migračního mechanismu měl rozhodně mít zakotvený. Nelze od ní sice očekávat odstranění těch příčin, ale to v žádném případě nesnižuje její prospěšnost.
Pokud je regularizace prospěšná v boji proti nelegální migraci, to jest neoprávněnému pobytu a neoprávněným ekonomickým aktivitám migrantů, měla by v České republice proběhnout, kdo se bojí tohoto opatření. Návrat do legality prostřednictvím regularizace se ve světě koná už více než 30 let. Jen v období 1996 až 2008 bylo v Evropské unii provedeno 43 jednorázových regularizací a normalizací v 17 členských státech. Ve světě ji pojmenovávají různě a také existují různé typy, například masová, částečná nebo permanentní, ale bez fanfár týkající se jednotlivců. Každý stát si vybírá své způsoby a odborníci svá vysvětlení, včetně těch osobních. Zůstane docent Dušan Drbochlav u své známé promigrační a prointegrační retoriky a argumentů?
Subjektivně já si nemyslím, že masová regularizace a teď ekonomická těch, kteří jsou na bázi ekonomických důvodů v dané zemi, je dobrá věc. Na druhé straně jsem určitě proto, aby se situace, a řeknu teď v individuálních anebo v malých množstvích, prekérní situace, do které migranti spadnou sami svojí nešikovností, někdy prostě zapomenou, nebo stát zaviní něco, tak v těchto případech, a to je tedy humanitární případy a sjednocování rodin, tady rozhodně jsem proto, aby ty nástroje byly.
Příklad, který právě řešili na Přírodovědecké fakultě.
Máme tady Číňanku, která omylem byla na dvou programech, vzala krátkodobé vízum, tedy tříměsíční, ale předtím, než přijela sem do Prahy, byla ve Francii na jiném programu. To vízum jí propadlo krátkodobé, ona teď musí vycestovat a v podstatě nikdo nenašel zatím žádnou možnost, jak tuto situaci řešit. Ta Číňanka studuje na prestižní americké univerzitě, my garantujeme vše od toho, že má letenku zpátky do Spojených států, garantujeme pobyt, garantujeme peníze, všechno a není možná cesta, zřejmě ona bude muset vyjet, skončit s tím programem. Není tady ta ochota toto řešit.
Podobný příklad uvádí i Fanuel Osveto, farář církve československé Husické, působící v Kladně, který tady byl předsedou Združení keňských občanů.
Když jsem dozvěděl, že jeden z našich krajanů tady měl problém prodloužit vízum, jsme chtěli vědět proč. Problém byl v tom, že neudělal jednu zkoušku.
Byl studentem.
Ano, a pak bohužel musel být vyhoštěn z České republiky, protože ta lhůta, kterou dostal, byl hodně krátká. A někdy ty podmínky nejsou úplně dobře pro cizinci, protože cizinec, když přijede do České republiky, tak samozřejmě nemůže se seznámit se všechny zákony. Všechno musí dozvědět s časem a nikdo mu to nevysvětlí, ale vždycky, když opravdu dělá něco, který je proti a on o tom vůbec ani neví, tak vždycky se stává, že ten člověk je úplně bez povolení k pobytu.
Ztratí povolení k pobytu. Co navrhujete?
Já to vidím, že jestli vláda může zlepšit ten zákon, aby byly trošku přijatelní i taky pro cizinců. Když někdo třeba tady žije už 15 let, třeba má i také tady rodinu, poslat takový člověk hned pryč pro ně by bylo absurdní, protože má děti, které třeba umějí jenom česky. To už je, ta Česká republika je jakoby opravdu druhý domov pro ně.
Je vycestování nebo vyhoštění jediný způsob, jak řešit neregulérní pobyt migrantů? Příběhy neregulérních ekonomických migrantů jsou častější a mnohem dramatičtější, protože jsou s jejich prací spojeny osudy celých rodin. Jaká je příčina výskytu a udržování neoprávněných migrantů podle Dušana Drbochlava?
Příčina je, proč máme ekonomiku, ve které fungují a dovedou docela dobře fungovat subjekty, aniž na to mají pouvoir. A z toho těží. Stěží z toho především ty zaměstnavatelé, vybraní tedy, a těží z toho ti zprostředkovatele. Podstata tkví v tom, vypořádat se s tímto fenoménem. Ale to je ten oříšek. Kdybych toto věděl, budu mít Nobelovu cenu asi. Protože to se neumí. Mimo jiné Palida a další tvrdí, že ta neoprávněná migrace vlastně je zabudována v moderním kapitalismu. Je to něco, co máme v tom systému a my to můžeme částečně možná zmírnit, ale asi se tomu nevyhneme. A co teď s tím? S tím je jedině to, že to můžeme mírnit. A jak na to? Můžeme to mírnit tím, že přiznáme, že to tak je a pokusíme se tu výhodu, kterou v sobě ta neoprávněná aktivita má, jak si nějak udržet, respektive ji úplně nepotlačit. V čem je ten problém? Kdo vytváří to prostředí pro to, aby tady byla ta neoprávněná migrace a neoprávněné ekonomické aktivity? No je to samotný stát. Podívejte se, Spojené státy jsou velmi chytré ohledně imigrace mimo jiné, protože taky mají největší zkušenost. Ale co se děje ve Spojených státech, když chcete sjednotit rodinu, a teď uvedu příklad, legálně působící 40-letý Ind, který má americké občanství, chce svoji manželku dostat do Spojených států a musí na to čekat 10 let. Je to normální? No není to normální. Samozřejmě ten Ind nebude čekat, ta manželka už v těch Spojených státech je. Stát svou nedokonalostí v tomto smyslu jasně velí k neoprávněné migraci.
Kdyby nebyly tak závažné, byly by následující příklady asi úsměvné.
Ve Spojených státech jsou politici, kteří horlivě na tribuně volají proti neoprávněně působícím migrantům a doma mají tři Filipínky v kuchyni, které platí velmi mizerně. To tak je. Když dozrávají jahody ve Spojených státech a pomeranče, prostě jenom se trošku oslabí hraniční kontrola.
Zaostřeno. Jeden z hlavních protiregularizačních argumentů je, že se tím nástrojem neřeší příčina nelegální migrace. Další se týká jeho přitažlivosti pro další neregulérní migranty. Pavla Hradečná ale říká.
Pokud je o to pozbuzování nelegální migrace, musíme si uvědomit, že migrace je komplexní téma a nelze ty věci hodnotit jednostranně. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné počty, tak neexistuje ani žádný spolehlivý údaj, který by říkal, že regularizace vyvolala a přivedla další cizince do země, protože ta čísla prostě nejdou od čeho odvodit.
Není dokázáno, že ty regularizace vedou k přílivu dalších migrantů v neoprávněném postavení. Já si myslím, že logicky to vede k tomu. Sice se nenašly důkazy, protože to tak je, ale nenašly se důkazy, protože to tak není. Aspoň v odborné literatuře.
Míní Dušan Drbochlav. Stejně jako u nás, ani v Polsku neexistuje přesná evidence počtu cizinců v neregulérním postavení. Na semináři, který organizovali nadace Friedrich Ebert Stiftung, konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty a sociologický Ústav Akademie věd České republiky, jsem potkala paní Lesiu Kostinu. Je Ukrajinka, pracovala nelegálně ve Varšavě jako hospodyňka v domácnosti a bála se.
Za prvé, člověk se pořád něčeho obává. Já jsem se bála, co se mnou dělají policajti, když to zjistí. Za druhé, zase ovlivnilo to ten rodinný život, protože já jsem celých 7 let neviděla svou rodinu a já jsem rodině založený člověk a byla jsem hodně blízko se svou mámou, se svou tchýní a my jsme se 7 let prostě nemohli vidět.
A tak se rozhodla skoncovať s takovým životem a postavením. Obrátila sa na nevládnej organizácii FROG a dostala radu, že musí sama bojovať pro abolici. Psal sa rok 2010.
No i začalo sa z badania spoločenstva polského,
prozkumem verejného mínění. A ptali sme sa polské spoločnosti, jestli by uvítala legalizácie a získali sme obrovskou podporu. Hodne lidí sa podepsalo v tom výskumu, že sú vlastne pro legalizácii migrantu. Nasledoval další krok a my sme napsali dopis na vládu, ten dopis sme poslali předsedovi sněmovny a senátu a prezidentovi a panu premiérovi a k tomu jsme připojili právě výsledky toho výzkumu a tam jsme vlastně žádali o tu abolici a následně jsme uspořádali demonstraci před sněmovnou, to byla demonstrace pro podporu aboličního zákona.
Bylo tam hodně Poláků?
Bardzo wielu Poláků bylo.
Ano, Poláků mezi náma bylo hodně, řekla bych, že hlavně tam byli Poláci a Ukrajinci, nás podpořilo hodně organizací, podpořili nás i odpory.
Polský parlament schválil aboličný zákon. Začal platit 1. ledna roku 2012. Týkal se všech migrantů nehledě na zemi původu a žádosti o abolici bylo 9555. 9555 šancí začít nový regulérny život.
Ústava abolicína dotyčila migrantov.
Tento zákon platil jen pro migranty, kteří pobývali v Polsku od roku 2007 do 1. ledna 2012. A migranti byli rozděleni ještě na dvě skupiny, a to byli ti, kterým byl dovolen odjezd do země původu.
A druhá kategorie byla, kteří dostali zezvolení na pobyt. Ja dostávam pobyt.
Ku příkladu, já jsem dostala přechodní pobyt na dva roky s pracovním povolením.
Jak se váš život změnil?
Tak. Já nadal pracuji.
Pořád pracuji jako hospodyňka, já jsem se v tím našla docela, je to taková moje vášeň, my zaměstnanci jsou velice slušní lidi a teď si užívám prostě toho, že můžu odjet kamkoliv, kdykoliv chci, takže teď jsem velice spokojená.
Česká republika si vybrala svoji cestu boje proti nelegální migraci. Sází na rozsáhlé pobytové kontroly, následné vyhoštění i z deportací a dobrovolné návraty. Moc spokojená nemůže být, protože součástí migrační reality jsou i faktory, které přímo ovlivňují bobtnání nelegálů. Docent Dušan Drbochlav mluvil například o dvou.
Švart systém existuje tady 20 let. 20 let. Je to legální a není to legální. Jednu dobu to legální bylo, pak to zase legální nebylo. Prostě někomu to zřejmě tedy vyhovuje, že tady tato nejistota je. A to se netýká jenom cizinců. Švart systém samozřejmě s tím zápolí celá česká společnost. Tak tedy si řekněme, je to výhodné a potom to ale legalizujme. A nebo řekněme, to se nesmí, ale potom to důsledně potírejme. První špatný příklad, druhý. Agentury zaměstnávání práce. To byla ohromná chyba státu, který umožnil mimo jiné 1500 agenturám v jednom období, já nevím, to číslo se pak zmenšovalo, které mohly legálně přivážet nebo odvážet pracovní sílu cizinců do České republiky. Kdo může kontrolovat 1500 subjektů? No nikdo. To je další problém. Prostě je to špatně.
Nevládní organizace od roku 2005 navrhují regularizaci jako jeden ze způsobů boje proti nelegální migraci. V roce 2011 vydali publikaci s konkrétními návrhy. Pavla Hradečná přibližuje jejich podstatu.
Navrhli jsme vlastně dvě varianty. Ta jedna varianta, ta reflektovala současnou právní úpravu a říkala, že za určitých podmínek by regularizace byla možná i bez změny zákona. Navrhovali jsme způsob, jakým by to mohlo být provedeno, který spočíval v extenzivním výkladu práva na soukromý a rodinný život. Samozřejmě by to předpokládalo vůli správního orgánu, vůli rozhodovacího orgánu, takto k tomu našemu výkladu přistupovat. Druhá naše varianta byla přistoupit k regularizaci cestou změny zákona. ta je aktuální v současné době právě s ohledem na tu chystanou rekodifikaci cizineckého zákona. Z našeho pohledu je přijatelnější regularizace za pomoci změny zákona, protože poskytuje větší míru právní jistoty.
Sleduje váš návrh typ hromádné regularizace nebo se jedná o jednotlivé případy?
Já osobně si myslím, že pro nějakou masovou regularizaci zde není v současné době prostor. Nicméně individuální regularizace case by case by šance na úspěch mít mohla.
Před dvěma lety se během debaty jako výrazný prvek objevilo téma správního vyhoštění, respektive beztrestního výjezdu.
My jsme návrh na beztrestný výjezd, spočívající v tom, že cizinec neoprávněně pobývající na území se sám ohlásí a vyjede ze země bez toho, aby za ten svůj předchozí neoprávněný pobyt byl potrestán, předkládali Výboru pro práva cizinců. Ten náš návrh přijal a Rada vlády ho posléze vzala na vědomí. Poté přišlo ministerstvo vnitra v souvislosti s ekonomickou krizí, s programem návratů pro neoprávněně pobývající cizince. Ten byl omezen dobou trvání 3 měsíce a přihlásilo se do něj pouhých 169 cizinců. Namísto té beztrestnosti umožňoval sice cizinci odjet, nicméně mu ukládal správní vyhoštění.
V pořadu Zaostřeno zdravím Markétu Pokornou, vedoucí oddělení migrace, odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Otázka je jednoduchá. Odmítá odbor regularizaci i po 12 letech debat?
Dobrý den. Názor odboru azylové a migrační politiky zůstává v této oblasti nezměněn. Je to z toho důvodu, že celoplošná regularizace z našeho pohledu není opatřením, které by bylo dlouhodobým řešením problematiky nelegální migrace. Ty zkušenosti členských států, které přistoupily k opatření regularizace, myslím celkem ukazují, že se jedná o opatření, které pro stát neznamená dlouhodobé řešení nebo snížení počtu nelegálních migrantů, ba právě naopak.
Ve věcném záměru nového cizineckého zákona se ale objevil nový institut takzvaného rozhodnutí o vyhoštění bez zákazu vstupu. Není to také jeden typ regularizačního opatření?
Tak já bych v daném případě nehovořila o regularizačním opatření. To, co vy jste zmínila, se skutečně v návrhu nové právní úpravy objevuje. Je to takzvaný institut povinnosti opustit území, což je rozhodnutí, které v sobě nebude zahrnovat zákaz vstupu na území členských států. A spíše než regularizační opatření je tento krok potřeba vnímat jako pobídku nebo preferenci dobrovolného návratu cizinců zpět do země původu. Pokud se k tomuto kroku rozhodnou, tak v daný moment neobdrží zákaz vstupu na území členských států. Pokud by se třeba jednalo o cizince, který nerespektoval už dříve uložené správní vyhoštění, tak ten bude mít omezenou možnost tohoto institutu využít, ale obecně pro cizince bez oprávnění k pobytu bude tato možnost stanovena.
Migrační politika je vždy kompromisem mezi ekonomickými, humanitárními, politickými, sociálními zájmy společnosti a státu. Jak říká docent Drbochlav, lékem by mohlo být otevření více kanálů, které umožní legální vstup do země a legální provádění ekonomických aktivit v kombinaci s pravidelnou kontrolou. Jestli nový cizinecký zákon předepíše tento recept proti nelegální migraci, bychom se měli dozvědět brzy. Dnešní pořad připravila Goranka Oljača.